Crossing.
Scegli questo grigio nuovo trenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Nagli pad temperature. Danas će biti kišovit dan. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 11 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 86%. Pritisak 998 milibara, severozapadni vetar, duva brzinom od 4 do 9 metara u sekundi, popodne razvedravanje, a od četvrtka ponovo toplo. A danas u talasanju jedna od dilema, i to čestih. Da li govorimo o istinama, o zabludama ili mogućim zloupotrebama kada je reč o kliničkim ispitivanjima lekova na ljudima? Za koje bolesti se najčešće testiraju medikamenti u našoj zemlji? Koji je interes pacijenata, a koji farmaceutskih kuća? Osim što možemo biti interesantni po tome što prednjačimo u broju obolelih od teških i retkih bolesti, zašto bi bili zanimljivi da se kod nas obavljaju klinička ispitivanja? Moj gosti će biti Maja Čonkić, predsjednica Udruženja za unapređenje kliničkih ispitivanja Srbije Klinis, profesor dr. Violeta Stanimirović i Aleksandar Tucović, PR Nacionalne agencije za lekove. Dobar dan vam želim. Dobro. 11 časova i 9 minuta i već smo se raspričali ovako dok je išla muzika u studiju. Dakle, moji gosti, Maja Čonkić, predsjednica Udruženja za unapređivanje kliničkih ispitivanja Srbije, Klinis skraćeno, profesor dr. Violeta Stanimirović, farmakolog, i Aleksandar Tucović, izvolite.
Kliničke farmakologije.
klinički farmakolog i Aleksandar Tucović, PR Nacionalne agencije za lekove. Dobar dan i dobrodošli. Ja rekoh, već smo se negde kad je krenula muzika raspričali. Povod zašto sam vas pozvala, mislim da je interesantna tema i uvek aktuelna, je najava okruglog stola kliničke ispitivanja Vratimo Srbiju na svetsku kartu centara izuzetnosti. I ovaj okrugli sto i brojne manifestacije održaće se u glavnom gradu 18. maja. Majo, pitali ste me odakle vam ideja da u Srbiji postoji veliki broj ljudi obolelih od onkoloških i retkih bolesti. Te podatke sam pronašla. Postoje suprotstavljena mišljenja, pa evo vi nam razjasnite. Da li sam bila u pravu?
Nisam vas pitala odakle podatak da ima veliki broj, nego da najviše ima u Srbiji. Jer mislim da je to malo, da to spada u te predrasude, da nešto, nečega ima u Srbiji isključivo najviše, recimo po tome se uopšte ne razlikujemo od okruženja. Pogotovo ako uzmemo u obzir zemlje ove bivše Jugoslavije, ni po čemu se ne razlikujemo. Mislim, ajde, uzmemo Bosnu i Hercegovinu, možda tamo ima i više, možda ima manje. Ali mislim, jednostavno ti podaci treba da se zaista proveravaju, a ne da se ad hoc donosi mišljenje, tek tako, retke bolesti. Zašto u Srbiji ima najviše? Nije tačno, ima ih svuda jednako. One su retke. Dakle, pre svega treba da se postavi dijagnoza, da se napravi registri, da znamo tačno čega ima.
Onda ali mi to nemamo. To.
Nažalost, malo škripi s registrima. To je činjenica.
Da, zaista škripi, i onda se otvaraju široko vrata za zablude, ako su zablude. Aleksandra, što vi kažete na ovu konstataciju? Zbog čega mi zapravo i nemamo taj registar? Kod nas se mnogo toga ne zna.
Ovako, da, Agencija za lekove, i hvala vam na pozivu i hvala vam što u ovakvom društvu, s obzirom da smo mi aktivni partneri sa udruženjem Klinis i na to smo veoma ponosni.
I morate da date odobrenje za ispitivanje ili da ne date?
Znači, prema zakonu, ili znači uopšte klinička i ispitivanja lekova su ispitivanja koja se vrše na ljudima u cilju utvrđivanja ili potvrđivanja kliničkih, farmakoloških, farmakodinamskih dejstava. O tome će mnogo bolje profesorka Stanimirović, no klinička i ispitivanja se obavljaju u skladu sa smernicama dobre kliničke prakse. Tako da, znate, regulativa koja je kod nas u Srbiji, sa ponosom možemo da kažemo da je maltene kao u zemljama EU, pa ako ne u skoro svim delovima, ali možemo da budemo sigurni da kažemo da tu pratimo zemlje iz EU. Nećemo da govorimo da smo prema broju kliničkih u vrhu, jel? Mogu i tu posle da vam dam podatke, ali možda ovo što ste vi na početku izneli, to je, mi smo u 2012. godini izdali 97 dozvola za klinička i ispitivanja, i ako bi mogli da vidimo koje su bile najčešće indikacije, to su bili iz sfere onkologije, reumatologije, pulmologije i tako dalje. Znači, zakon je predvideo, zakon o lekovima, propisima donetim za sprovođenje ovog zakona i sa smernicama dobre kliničke prakse. Znači, regulativa postoji.
Evo, govorit ćemo kasnije i o regulativi. Tu se meni postavljaju neke dileme, ali nadam se da ćete vi razjasniti. Doktorka, otkud onda zablude, ako je sve vidljivo, ako je dobra praksa, zašto se često javljaju te teorije zavere kod nas?
Prvo, kad sam vas ispravila, odnosno dopunila, i rekla da sam klinički farmakolog, upravo zbog kliničkih ispitivanja lekova. Znači, ja sam sedma po redu u staroj Jugoslaviji SFRJ koja je završila tu specijalizaciju. Moje iskustva sa sprovođenjem kliničkih ispitivanja internacionalnih, multinacionalnih i nacionalnih potiču iz različitih perioda kada je ova regulativa naša pratila i na neki način usaglašavala se sa evropskom i svetski harmonizovanom legislativom iz oblasti kliničkih ispitivanja. Ja moram da vam kažem da dinamika harmonizacije naše legislative na polju kliničkih ispitivanja je otprilike kao i dinamika pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Znači,
sad ste nas onda obeshrabrili zapravo.
Vrlo objektivno i vrlo, vrlo autentično i vrlo profesionalno moram to da vam kažem. Znači, ja sam ekspert agencije za lekove, član sam Klinisa i jako mi je stalo da se to što pre i što bolje detaljnije razradi i biće i moraće. Ne zato što mi hoćemo. Klinički farmakolozi, za kliničke farmakologe koji su inače insuficijentni u ovoj Srbiji, i ministarka je to i dekretom, uredbom definisala, se kaže da su medico cum libro, lekar sa knjigom. Znači ja samo raspolažem podacima i raspolažem činjenicama. Činjenica jeste da mi imamo zakon, donet nov zakon iz 2010. Činjenica jeste da imamo pravilnik o kliničkim ispitivanjima iz 2011. Činjenica je da imamo neka stručna uputstva i činjenica je da se kod nas ljudi trude da olakšaju u administrativnom smislu, ja govorim o kolegama iz sektora za kliničke ispitivanja u agenciji, da sve što se aplikuje kod nas što brže u tom procesu prođe i da ljudi dobiju dozvolu za sprovođenje kliničkog ispitivanja. Međutim, činjenica je nešto drugo. U Evropskoj uniji se godišnje sprovede oko 4400 kliničkih ispitivanja. Od toga 24 su multinacionalna. Šta znači multinacionalno? Pa to su znači kliničke ispitivanja koja se istovremeno sprovode u više zemalja. I tu je mesto gde se mogu naša klinička ispitivanja implementirati, jer mi obično učestvujemo kao jedan od tih takozvanih research sajtova.
Uz nečiju podršku ili
ne,
kako?
Ne, istovremeno, znate, kada govorimo o multinacionalnim i multicentričnim kliničkim ispitivanjima, govorimo o jednoj velikoj studiji, znači koja se praktično sprovodi u više zemalja, uključujući i Srbiju, jer Srbija ima dobar kadar, ima dobar pul pacijenata, ali istovremeno moramo da ispoštujemo nacionalne nivoe za dobijanje dozvola za kliničke ispitivanja. Činjenica jeste da je 2008. bilo 115 kliničkih ispitivanja, da je sada bilo 91, to su zabeleženi u našim izveštajima, međutim, pad u broju sprovođenja kliničkih ispitivanja i u Evropi. Tako da nije baš tako da se kod nas to, da je samo kod nas u padu. Postoje različiti razlozi zbog čega se...
Sad bih voljela, izvinjavam se Mari, da pitam koji su ti razlozi i zbog čega se sve manji broj ljudi odlučuje. Ajmo prvo o pacijentima da učestvuju u kliničkim ispitivanjima.
Mogu samo ako kažem, meni ovaj broj 24% ste hteli da kažete. Ja ste rekli 24.
Zbog
samo da
vremena.
Da to, prosto da ne bude greške, jer je 24% su multicentrične, a ne 24. Opet sa strane udruženja Klinis, čiji sam predsjednik, jer ovde imamo prvi put, moram da vam kažem, jedno veliko dešavanje. Za istim stolom sedi Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i udruženje Klinis. I to je zaista nešto za što smo, ja mislim, s obe strane jako ponosni.
E sad verujem da mnogi, ja ne želim često da vas prekidam, ali želim da budemo jasni slušalcima. Zbog čega do sada niste sedeli?
Pre svega zato što možda nije postojalo razumevanje da mi moramo da radimo zajedno. Možda zato što smo svi bili dosta tromi. Možda zato što nismo hteli da čujemo jedni drugi. Možda zato što niko nije shvatio da je važno da razgovaramo. I upravo zbog toga smo razgovarali različitim jezicima, pa smo dozvolili da tako koje kakve glasine i zablude se naprave, predrasude, da uvek kada se pomenu klinička ispitivanja vidimo nekog pacova i ostalo. A to je zato što mi nismo razgovarali, mi koji smo tu najvažniji da o tome razgovaramo, to jest ljudi koji se profesionalno bave kliničkim ispitivanjima i pacijenti na kojima se ta ispitivanja vrše.
Znači, a koji širio te zablude?
Pa ja mislim pre svega vi, mediji. Ja
uvek je sve na medijima, ali mi te priče jednostavno nismo izmišljali, nego smo dobijali podatke, kao što evo i ovde imam dakle različite podatke, pa zato i zovemo ljude da budu vrlo direktni i konkretni. A vidimo da nije bilo ni neke sjajne dakle saradnje sa agencijom.
Apsolutno, mislim nije bilo saradnje nigde, ali ja hoću vam kažem zašto. Zato što je to jedna idealna priča, zato što je savršen zaplet. nešto mi rade protiv moje volje. Koliko ima u takvih filmova, svašta mi rade protiv moje volje. Pa tu glume i najveći glumci, tipa Hugh Grant ili recimo, ne znam se, ne mogu se setim, ali manje više ima, svi veliki glumci su radili, na njima se radila nešto protiv njihove volje. Savršena priča. Zašto da ne iskoristite? I to u medijima, pogotovo kad treba nešto drugo da, da bude u drugom planu, mislim. Tako da onda je to idealna priča. Eto Pacova, eto Zamorca, eto čoveka u kavezu, pa čak i Time u jednom momentu je imao ženu u kavezu kao vama nešto radi protiv vaše volje.
A eto podele, moram sad i ja da prozovem, eto podele i među lekarima, mislim, da li uzimati vakcine, ne uzimati, da li je dobra kubanska vakcina, a pričamo o zaista bolesnim ljudima i to onkološkim bolesnicima.
Čekajte,
ali
sad samo da vam kažem ovako, to ja lično mislim, možemo da pričamo o tome, nemam problema, mi možemo pričamo o svemu. Ali pre svega ja bih ovde voljela da se priča ne samo tim senzacionalističkim temama, kao što su da li je vakcina dobra ili nije dobra. Pa dajte nam da radimo studije pa da znamo. Neka se rade studije u svetu pa ćemo jako dobro znati. Jer ako se ne rade kliničke studije, nikad nećemo saznati kakvi su efekti.
I da nisu rađeni, naravno, mnoge bolesti ne bi bile izlečene.
Ne, mnoge bolesti ne bi bilo novih lekova. Uopšte, zamislite da sada prestanu da se proizvode ovaj novi lekovi, da više nema. Šta ćemo onda?
Neću zaboraviti pitanje pacijentima.
A samo da vam još jednu stvar kažem, recite, upravo zbog pacijenata i svega toga. Vidite, kada se priča o zdravlju, o lekovima, uvijek postoje različita mišljenja. Čak i među nama ovde svako se na svoj način odbranio u određenom momentu kada je prozvan. Već sada, u ovih prvih 5 minuta. Znači, moramo da uzmemo i to u obzir. I zato sam ja, recimo, za ovaj okrugli sto, rešila da umesto papira ispred one sveske papir što stoji na našem okruglom stolu, umesto toga postoje rečnici. Da konačno počnemo da pričamo istim jezikom.
Aleksandra, vi ste nešto hteli po video? Apsolutno.
Podržavamo ovu priču Klinisa i gospođe Čonkić. No, ova pitanja koja ste vi rekli, da, svega je tu bilo u medijima, ali to su neke druge teme, neželjena dejstva i tako dalje. Slažem se sa Majom, mi ćemo da damo sve od sebe, evo što se tiče agencije, gde ćemo da apelujemo da imamo jedan intenzivan, interaktivni odnos permanentno, dokaz tome i zajednička saradnja u pripremi ovog foruma. Svesni smo, apsolutno smo svesni svih benefita zajedničke saradnje. Jedni drugima trebamo. Šta nam je bit? Pa bit je pacijenti, provera lekova, novih molekula i tako dalje.
A šta vas je do sada kočilo, a odjednom ste ušli sad u nešto pozitivno?
Ajde da kažemo ovako. Agencija za lekove postoji od 2004. godine. Ja sam u toj ustanovi od 86. Pa mogu sa pravom da kažem, svaki novi centar, sektor je morao da prođe kroz neki period da bi uvideo sve sfere tog delovanja. Ok, neki period je prošao i Klinis kao udruženje postoji
godinu dana,
ali smo se na sreću prepoznali on u istom trenutku, tako da očekujemo najbližu saradnju, a kažem sve na benefit kvalitetnijeg rada i da eto uhvatimo korak, što je rekla doktorka Stanimirović, da se približimo i u toj sferi zemljama EU.
Doktorka, izvolite, hteli ste da kažete nešto.
Pa vidite, kad je u pitanju klinička farmakologija, odnosno kad su u pitanju klinička ispitivanja, o njima svi pričaju sem kliničkih farmakologa. I to je činjenica opet. Nažalost, oni se kontaktiraju samo onda kada je nešto strašno ozbiljno i strašno veliko i kada dođe do nekog neželjenog događaja koji je recimo neki infausni završetak nekog pacijenta i onda se dohvati sedma sila toga i počinje da priča. Znači, da bi se klinička ispitivanja u ovoj zemlji sprovela na način kako valja, da bi pacijentima bilo jasno šta rade, da bi bio etički pristup u kliničkim ispitivanjima, potreban je jedan konsenzus svih onih koji rade na toj problematici. Kad o tome pričam, znači, neosporno mislim regulativu koja mora biti apsolutno dopunjena, jer mi nemamo razrađenu regulativu za klinička ispitivanja kod starih, a vi znate da najstariji pacijenti u stvari najviše koriste masu lekova.
I kako onda da ne budemo negde, doktorka, i skeptični ako nam je regulativa takva kakva jest?
Ne, molim vas, kad govorimo o regulativi, ja govorim o poboljšanju i tu postoje upravo potezi i zato i jeste ovaj klinis i zato i jeste ova dobra namjera i well opened dobre ideje iz agencije, da, jer mi ne donosimo zakone, mi ne donosimo podzakonska akta, to donosi ministarstvo posle evaluacije naših predloga. Znači, cilj je da stručna javnost svojim konkretnim predlozima izvrši pritisak na ministarstvo da naprave jedan pravi tekst koji će biti aplikabilan i harmonizovan što se tiče kliničkih ispitivanjima i za i prihvatljiv i za pacijente i za one koji sprovode ta klinička ispitivanja i za najširu populaciju u pravom smislu reči, odnosno i za Evropsku uniju, da prihvate naše rezultate. Činjenica jeste da mi ovdje imamo lekare koji su visoko obrazovani, koji su imaju ažurirano znanje sa time. Mi sprovodimo, konkretno ja radim u Srpskom lekarskom društvu, kurseve akreditovane za dobru kliničku praksu. Znači, to su baš standardi koji moraju da se ispoštuju kada se kliničke ispitivanja sprovode. Znači, na tome radi i Srpsko lekarsko društvo i Klinis, i mi gledamo da podignemo nivo edukacije kako izvođača tih kliničkih ispitivanja, tako i pacijenata. Uostalom, postoje brošure koje je agencija izdala i koje se daju pacijentima da bi se približila ta priča. Dalje, Klinis je i napravio jedan video film na tu temu davanja takozvanog informisanog pristanka, znači pristanak, odnosno davanje saglasnosti za učešće u studiji. Kako to izgleda, da to nije zloupotreba poverenja pacijenta od strane lekara.
To je film koji smo odgledali od nekih 8 minuta, ili tako?
Tako se dobro.
Da, dobar je film. Znači, i vrlo jasan, to je važno.
Znači, da bi se povećao broj kliničkih ispitivanja u Srbiji, potrebno je raditi na više nivoa. Govorimo o regulativi, govorimo o struci, govorimo o pacijentima i govorim pre svega o etičkom pristupu svemu tome.
11:26, nadam se da ćemo narednih 30 minuta pričati najviše o pacijentima, o čemu bi trebalo da vode računa, da li mogu oni ući u neke zablude i zašto su klinička ispitivanja važna ovde, ali uz jednu dobru regulativu, kao što kažu moji gosti. Reklame, muzika i nastavljamo razgovor.
Eko.
Otkrite svet skrivenih heroja.
Mi smo narod lišća, čuvari šume.
I epskih avantura.
Planiram da šumu uništi.
Zadružnik kaže šta?
Šta?
Ništa.
Čuvari tajnog kraljevstva, predpremijerno od 18. maja.
Veliki solistički koncert Dade Topića. Sava Centar, 17. maj u 20:30.
Apsolutno sve. Eko.
Sama
moj svet, moj svet u boji. Ne znam put, al bilo kojim. Idem sa tobom, putem svojim. Sada mi osmeh dobro stoji.
Prvi program Radio Beograda.
Danas je 11:31, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Maja Čonkić, predsjednica Udruženja za unapređivanje kliničkih ispitivanja Srbije, profesor dr. Violeta Stanimirović, klinički farmakolog, i Aleksandar Tucović, PR Nacionalne agencije za lekove. Pre muzike sam vas, doktorka, nenamerno prekinula, a onda bih zaista, kao što sam obećala slušaocima, da posvetimo pažnju zdravlju, odnosno pacijentima. Ono što je stručna javnost, zna se šta je, i trebalo bi da ovu priču, dakle, u okviri u zakon, u struku, u profesiju, u medicinu. A mene će posle zanimati najviše pitanje zbog čega bi pacijenti trebali da učestvuju u kliničkim ispitivanjima, ali da vam ne ostanem dužna odgovor na prethodno pitanje.
Pa ja sam samo htjela da pojasnim kako to izgleda u praksi. Posle svih ovih uvoda i kritičkih osvrta na sve nacionalne nivoe legislative koje se odnose na kliničke ispitivanja, činjenica jeste da smo mi jedna od zaista boljih zemalja što se tiče kliničkih ispitivanja, i opet podvlačim, zato što imamo lekare koji jako dobro znaju etički, znaju sve regulative koje su vezane za klinička ispitivanja, koja možda i nisu u našem zakonu, ali su zato u evropskom zakonu, i oni se strogo drže tih vodiča po kojima se sprovode klinička ispitivanja. To je ono što sam htjela da naglasim. Drugo, činjenica jeste da naši ljudi, naše kolege u pristupu samom pacijentu, i to bi bio šlagvord za vašu dalju, dalji drugi deo emisije, vrlo jasno pacijentu na početku nekog uključivanja nekog pacijenta u kliničko ispitivanje objasne o čemu se radi, zašto su njega izabrali, kako će to izgledati. I to su u stvari osnovni elementi koji su važni za pacijenta i za relaciju između lekara i pacijenta, da bi se cijelo to kliničko ispitivanje gradilo na poverenju. Znači, moj jedan relativno kritički osvrt na ono što mi imamo u našoj legislativi je samo nešto što je trebao da bude apel da bude još bolje. Moramo se iznivelisati, harmonizovati kod tih grupa, kao što su kliničke ispitivanje kod starije, kliničke ispitivanje kod dece, to ne postoji. Kliničke ispitivanje gerijatrije, mi to jednostavno moramo u ovoj dinamici pridruživanja Evropske unije i u toj oblasti da završimo tu priču.
Etički kodeksi postoje, i postoji u okviru agencije, postoji u okviru svih ostalih institucija. Da ne bude da sam skeptična, ali sam pronašla također i komentare ljudi da nisu bili dovoljno obavešteni, ili da su postavljali pitanja, da nisu dobijali adekvatan odgovor. Kakva je tu regulativa kod nas na zapadu? U Sjedinjenim Američkim Državama velike su odštete. Ovde ljudi, pacijenti, ne dobijaju odštetu ni kada umru na operacionom stolu, a da ne govorim o kliničkim ispitivanjima. I znamo kako se lekari vrlo čvrsto drže međusobno u tim osudama i presudama.
Ja mogu ja sada pre svega da vam kažem. Evo vidite zašto je potrebno da postoji jedno udruženje kao što je Klinis. Dakle, kao što je iz ovoga do sada već viđeno, mi smo, jedan od osnovnih ciljeva je da se razbiju predrasude koje postoje. Drugo, da stavimo za isti sto ljude koji su kompetentni da o tome pričaju i da o tome pričaju. Ponovo kažem, ovo je zaista prvi put da za istim stolom sedi Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i udruženje Klinis, i zaista smatram da je to velika stvar. da postoje problemi, postoje problemi sa obe strane, ali vreme je da se čujemo, da počnemo da razgovaramo i da shvatimo da svi imamo problema sa svojih strana.
A šta je ovo što sam ja navela sa pacijentima?
Upravo to, cela stvar, sve što radimo, svi ovde, radimo zbog pacijenata, a to se najčešće zaboravlja. I ja na tome moram da insistiram, zato što udruženje Klini su samo u svom članstvu, ima preko 20 udruženja pacijenata, ima udruženje penzionera Srbije. Dakle, ovde ja moram da pomirujem sve strane. I činjenica je da pacijenti o tome nisu dovoljno znali, da doktori o tome dovoljno ne znaju, da konkretno u samoj agenciji...
A evo sad smo čuli da doktori znaju, znaju li ili ne znaju?
Zavisi koji doktori. Imate doktore koji su doktori opšte prakse koji ne znaju. Ne zato što nema ko da ih uči, nego zato što možda oni ne žele to da saznaju. Možda zato što na medicinskom fakultetu nema dovoljno predavanja o tome. Možda zato što ljude to ne zanima. Možda zato što nismo
doktorima,
dovoljno medijski aktivni da pričamo o tome.
Evo, postajete, imate priliku, ali evo recite mi šta je sa doktorima. Ja sam dva doktora promenila jer se dešavalo da su mi davali lekove gde uopšte mi nije bilo jasno zbog čega bi ja dobijala taj lek, a vađen je iz ormarića. Je li to kršenje?
Recite mi, da li ste vi postavili jedno pitanje?
Naravno, puno pitanja.
Postavili ste puno. Jeste dobili odgovore na vaše pitanje?
Jesam, ali ne bih sada, mislim da vam je poznata situacija i pretpostavljam da ti pacijenti koji su zainteresovani da budu i deo vašeg udruženja, da imaju sličan problem.
Osnovno je da moramo da kažemo pacijentima da imaju pravo da postavljaju pitanja. Vi ste pacijent, ja sam pacijent, svi zovem stolom pacijenti. Ako ne u ovom momentu, a ja jesam i u ovom momentu, onda možda sutra. Ili možda još nismo saznali.
Ja mislim da sam dobila adekvatan odgovor, ali verujem da većina pacijenata ne dobije adekvatan odgovor i da negde bude iskorišćena i da je to problem.
Moramo da ih naučimo. Vi ste elokventni i radite na radiju. Vi znate kako da postavite pitanje. Ali da li vaša komšinica zna to da uradi?
Za nju pitam.
Upravo zato mi ovde sedimo, da ih naučimo da imaju pravo da postavljaju pitanja. Da shvate šta se to sa njima rade. Da kažu neću. Da imaju pravo izbora. I zato smo se mi u udruženju, između ostalog, jedna od radnih grupa je radna grupa pacijenata, gde radimo, znači godinu dana radimo na tome da se obrazuje, znači konačno i šira javnost, i tu nam i tekako treba vaša pomoć, da se tačno zna šta su to klinička ispitivanja, da čovek zna šta može, šta ne može, i da nema predrasuda. Jer ako se o tome priča, ako je to nešto normalno, danas se o svemu priča, mislim, pogotovo i o stvarima o kojima ne treba da se priča. Pa zašto ne pričamo onda o kliničkim ispitivanjima?
Možda zato što u nekim oblastima nigde ne postoji ono što se zove odgovornost i kraj priče koja na primjer nije bila dobra.
Ja mislim da se tu potpuno greši. Dakle, činjenica je da postoji regulativa i to regulativa i tekako. To je najviše regulisana oblast u zdravstvu u ovoj zemlji. Odmah da vam kažem. Mi sa naše strane kao ugovorne istraživačke organizacije, to su znači specijalne firme koje se bave tom logistikom kliničkih ispitivanja, koji preuzimaju odgovornost od sponzora kliničkih ispitivanja. Opet moram kažem šta je sponzor. Sponzor je farmaceutska kompanija ili firma koja proizvodi medicinsko sredstvo, koje ispituje lek, znači koje finansira to ispitivanje. Dakle, mi sa naše strane, mi smatramo da su neke stvari previše regulisane. Pa tako dobijemo neke rokove od 8 meseci za dozvolu, kada recimo u Belgiji se dobije za 15 dana do mesec dana. Ili recimo u Bugarskoj, koja nam je prvi sused, takođe možete dobijeti za mesec do dva. Znači, neke stvari ipak nisu kako treba. To je normalno. Zakoni postoje. Ali kao i svi zakoni na svetu, zakoni su tu da se menjaju i da se na njima radi. Mi se razvijamo. Ovo je oblast koja se neprestano razvija. I ako mi to ne shvatimo, ako ne pratimo tokove, nikad nećemo ništa uraditi. Znači, udruženje klinici je tu da je upravo to, da kaže, čekajte, klinički farmakolozi smatraju da nemamo ovde regulativu. Udruženja pacijenata smatraju da nemamo ovo, da ne znamo, ne znam šta. Agencije smatra, pa opet da imamo previše ili da na tome rade. Sa treće strane, opet ugovorne istraživačke organizacije smatraju da ne mogu da dovedu sponzore u Srbiju, to je da dovedu klinička ispitivanja, zato što je sve previše regulisano. Prema tome, hajde da to pogledamo.
A oni ne žele da bude sve previše regulisano.
Znate šta, previše regulative takođe nije dobro.
Aleksandre, da ne propustim i vas da pitam, da li ste imali određenih prijava, smrtnih slučajeva i
da
ostalih?
Ne, pa zakonodavac je predvideo situaciju, agencije kontroliše, izvinite, kontroliše ovaj upravo radi na, na, što se tiče zakona, na predlog agencije, Ministarstvo zdravlja može da obustavi određeno kliničko ispitivanje. Drugo, u svakoj klinici, bolnici gde se sprovode klinička ispitivanja, ono vaše lepo pitanje od malo pre, apropo etike, svaka bolnica, svaka klinika ima svoju etičku komisiju koja se opet bira po dignitetu i koja se brine da sve ono što se radi u toku jednog kliničkog ili više ispitivanja u određenoj bolnici, da se radi po predviđenim propisanim protokolima.
I ukoliko vam se neko obratio i bio problematičan imali, slučaj, šta ste radili?
Mi smo imali za ovih 5 godina, prema mojim informacijama koje imam sa sajta agencije i komunikacije sa ekspertima iz agencije, mi smo imali u 2 navrata prijave koje su prosleđene bile Ministarstvu zdravlja. Epilog toga je, znači, onaj finalni koji može da ukine određene kliničke, ponavljam, ispitivanja, jeste Ministarstvo zdravlja prema zakonu. Agencija čak ide i korak dalje. Onda je svesna ovoga što je gospođa Čonkić iznela i apsolutno stoje ove činjenice. Ona ide ka tome da će dodati napor da obrati na edukaciji lekara, bilo primarne, sekundarne, tercijarne kategorije. Sigurno da svi mora da pomognemo u tom jednom razvijanju svesti o ovoj itekako značajnoj oblasti. E sad, znate, zašto ova tema nije više prisutna, pa sama klinička ispitivanja kao tema moramo priznati, pa da i nisu neka tema za neku ovaj priču uz, na primjer, jutranju kafu. Nego dok mi u porodici ili familiji ili poznanstvu nemamo nešto, onda smo prinuđeni. No, hajde da mi to jednostavno dovedemo, kao što je agencija imala jednu čitavu kampanju od 3 godine, apropo neželjenih reakcija, da kako za stručnu javnost, tako i za najširu, približimo i da pokušamo da sve moguće dvojbe, tabue razbijemo uveravanjem i približavanjem kako pacijentima i njihovim porodicama, tako i stručnoj javnosti.
Znači, ja mislim samo da vi grešite, ako mogu tako da kažem, i da ova tema jeste vrlo zanimljiva, pogotovo što se povremeno pojavljuju neki lekovi, vakcine, onda se to medijski proprati, zakonski ne znamo da li je do kraja raščišćeno, a uliva nadu zaista najtežim bolesnicima i onda ona, ovde nama zvone tako telefoni i ljudi to vide kao posljednje svetlo u tunelu.
Govorim o kliničkim ispitivanjima, fazama 1, 2, 3, 4.
Naravno.
Ali ovo što smo mi, a posao mi je u zadnjih 9 godina, da upravo prati medijska dešavanja po pitanju lekova, pa znate kako, tu su neke druge oblasti, no sigurno ste u pravu da i približavanje ove i tekako bitne teme će doprineti celokupno jednoj slici o farmaceutici.
I doktorka je htjela nešto da kaže, samo jedan kratak ako može odgovor. Na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama, zemljama Zapadne Evrope, odstupanje od Helsinške deklaracije povlači, a ona je vrlo ozbiljno napisana, i tužbe i velika obeštećenja. Kod nas?
Pa svo troje, nas koliko vidimo ovdje, očekujemo i tekako velike korake u poboljšanju i ostvarenju upravo toga što ste vi sada pomenuli. Ajde neka to bude step by step, ajde da budemo umereni i optimisti.
Da, dodam u vezi sa Helsinškom deklaracijom. Prvi put, evo nas, u udruženju Klinis, direktno iz EFGCP-a, Evropskog foruma za dobru kliničku praksu, sa kojima se rađuje udruženje Klinis, dobili smo dokument, znači, baš Helsinšku deklaraciju za ovu godinu, i prvi put se Srbija pita da da svoje svoje zapažanja, znači svoje zamerke. i da znate da ćemo to poslati.
Dakle, a šta mi zameramo, ali je ne primenjujemo do kraja ili kako?
Mi smo prvi put učestvujemo u samom donošenju regulative, znači menjanju same Helsinške deklaracije za ovu godinu. I to može recimo isto da vam kaže profesorka Stanimirović.
Izvalite, prosim.
Zato što to je pušteno, to svi koji su u klini su dobili. Znači na svoj mail, dobili su i na druge načine i mogu da reaguju. Ako hoćete, možemo i vama da pošaljemo, jer ja vas pozivam, hajde vi da budete član udruženja Klinis, da i malo i mediji na tome rade, da vi vidite šta mi to iznutra radimo. Jer možda je to način, možda biste onda videli šta se to tačno radi, koliko problema ima na svim stranama.
Da, upravo jer, zbog tih problema i vidim da ih svi, zaista sve strane imaju, zato sam vas i pozvala danas u emisiju i mislim da biste mogli vi da budete negde aktivniji, a mi da pratimo to što radite, jer zaista je u pitanju zdravlje, bez ikakve patetike ovde. Sad, profesorka, izvolite.
Kada se govori o Helsinškoj deklaraciji, treba reći da je to Svetska medicinska asocijacija donela kao jedan akt još 64. godine i svake godine se svaki član nanovo razrađuje i dopunjava u zavisnosti od teme koja je te godine aktuelna. To je baza etičkog pristupa u kliničkim ispitivanjima, to je aksiom i to je nešto što kao Hipokratova zakletva kojom se lekari kunu da će pristupiti onako kako najbolje znaju i da ne naškode primum non nocere kada leče pacijente. Kada govorimo o ovoj regulativi, znači to su te finese, to su te novine kojima mi težimo i kada sam onako strogo rekla da mi moramo da se harmonizujemo, to su upravo, evo sami ste spomenuli, jedan od primjera gde naša srpska legislativa mora do kraja da isprati, znači ona mora da ažurira prevedenu Helsinšku deklaraciju upravo sa ovim članom o kome se sada diskutuje. Naravno da će to biti prvo jedna javna rasprava na ovom happeningu koji će održati Klinis 18. u subotu, ali što hoću da vam kažem? Činjenica je da agencija pokušava sa svojom komunikacijom, sa svojom kontrolom kliničkih ispitivanja posle davanja dozvole da ne ispusti nadzor nad sprovođenjem etičkim pristupom sprovođenja kliničkog ispitivanja, utvrđivanja efikasnosti i bezbedne primene pre svega. Zato na svaka tri meseca naš inspektor, odnosno kontrolor, odlazi na te istraživačke sajtove i validira, odnosno analizira sva dokumenta. On gleda kako se vodi to kliničko ispitivanje u datom momentu. Jednostavno, to je jedna kontrola kojom agencija, čijom sprovođenjem agencija jednostavno daje kredit ili daje dozvolu za dalje, nastavak tog ispitivanja. Na kraju kliničkog ispitivanja oni su dužni nama da daju izveštaj. Naravno da u toku sprovođenja tog kliničkog ispitivanja agencija može na predlog tog našeg inspektora sugestiju Ministarstvu zdravlja da se to ispitivanje zaustavi. Upravo zbog pre svega bezbedne primene. Neetičko, ako nije etički pristup pacijentu, ako nisu dobro pacijenti uključeni u ispitivanje, postoje određeni strogi kriterijumi, to nisu grupe populacija koja je tako napravljena, znači postoje određeni takozvani inclusion kriterijumi za uključivanje pacijenata u ispitivanje koji moraju biti strogo po pravilima i protokolima koji su prethodno procenjivani u našoj agenciji od strane eksperata.
Ajmo još malo o zabludama. Rekli su da vas to obavezno pitam, a i da nisu, ja bi vas pitala. Pitajte. Ogromne su pare u farmaceutskoj industriji.
Jesu, farmaceutska industrija je treća najjača industrija u svetu.
Poverenje pada. Vrlo se veruje da ima raznih makinacija, manipulacija. Kako će se povratiti to poverenje? Da li možete da mi navedete neko od kliničkih ispitivanja ovde koje je rađeno i gde već primećujete da ima dobrih rezultata, da je ljudima bilo bolje?
Ja ću samo generalno da vam kažem, svaki čovek koji izađe iz kliničkog ispitivanja izlečen ili zalečen, naročito pacijenti koji su oboleli od teških bolesti, su dobrobit za nas, za celo društvo. Zašto? Zato što se njegov kvalitet života povećava, zato što nije opterećenje društvu, zato što je fond ovaj, fondu je znači manje novca, uštedi novac za dalja lečenja i njegovo lečenje ukoliko se on hospitalizuje i mobilizuje zbog progresije bolesti. Šta hoću da kažem? Svi pacijenti koji su završili ispitivanje su uspešni pacijenti jer su prošli to kliničko ispitivanje kroz najstrožije kriterijume i oni imaju svoju, znači oni koji govorim o napretku, koji su dobili boljitak na, ili su izlečeni ili su...
Dobili su skup lek jednostavno.
Jeste.
I a to... zamorčići, znate i za te priče, da li čovek...
E sad moram da vam kažem nešto. Rane faze, samo sekund, rane faze kliničkih ispitivanja, to je jedna velika zabluda. Opet govorimo o protokolima i o test listama. Znači, zamorci. Zamorci su miševi, pacovi koji su pred kliničkim ispitivanjima. Prve faze, rane faze kliničkih ispitivanja, koje se sprovode na zdravim dobrovoljcima gde se ispituje kinetika, takozvana leka, sudbina leka u organizmu, ili na pacijentima koji su jako teško bolesni i nemaju drugi izbor terapije. To su, znači, pacijenti sa uznapredolim, na primjer, karcinomom nekim sa nekim metastacijom. To su... neke grupe pacijenata o kojima bi negde moglo da se priča na taj način. Ali svi ostali dobijaju kod nas lekove koji na neki način već imaju prethodno utvrđenu efikasnost, dozni režim i bezbednost. Znači, mi u našoj zemlji ne sprovodimo tako često te rane faze kliničkih ispitivanja. Mi sprovodimo, opet sam s početka priče, multicentrične, internacionalne studije. Znači, te protokoli koji se kod nas u našoj agenciji validiraju da li su dobri zbog bezbedne primjene leka i utvrđivanja efikasnosti, također se validiraju u Evropskoj uniji. Odnosno od strane Evropske agencije za lekove, od strane Francuske agencije, jer su to multinacionalne, znači oni moraju da prođu kroz sve te agencije. Znači oni su nekoliko puta već proveravani.
Da li se pacijenti na zapadu teže odlučuju od pacijenata ovde?
To je sad jedno pitanje koje je stvar pristupa i nastupa u okviru regrutacije kliničkih pacijenata za kliničke ispitivanje. Mi u Americi imamo otvoreno organizaciju koja regrutuje pacijente. Po našem zakonu to je zabranjeno da se objavljuju kliničke ispitivanja za koje se ima nameru da se sprovode u Srbiji. I to jednostavno, ja se slažem s time, to nije u redu.
Maja. Sad bismo opet mogli da diskutujemo, znate kako je interesantna oblast, uvijek može da se diskutuje, ali ja ne želim da mi da diskutujemo ovde, nego da nešto ovako naglasim. A to je, sa novom regulativom koja je podneta Evropskom savetu, koja će vjerojatno biti usvojena, ako ne ove ili onda sledeće godine, velika novost, uopšte cijela regulativa je velika novost, zato što će mnoge stvari biti drugačije, čak i samo Evropskoj uniji, koja je ovde već pomenuta. I udruženje Klinici recimo uradilo prevod cijele te regulative i mi to nudimo agenciji, možda će značiti taj prevod, tako da recimo evo da vidite još kako mi to radimo, gde se učešće pacijenata, za mene možda najvažnije je taj neki moment gde je učešće pacijenata sada tom regulativom će biti obavezno u svakom koraku. Znači, od kreiranja protokola pa nadalje. I ja smatram da je to u redu. I zato smo se mi u udruženju Klinis organizovali da pratimo te tokove, čak i ranije, nego sada kada je tu početak, da se pozicioniramo i u Evropi i u svetu. Da počnemo da pričamo o tome na sve moguće načine. Vi ste od profesorke čuli... zaista mnogo o toj regulativi. Mi imamo mnogo još da pričamo, zato što eto, to je jedno od tih, verovatno ja verujem da je profesorka htjela kada je pričala kako treba da se još radi na regulativi, to je dobro, zato što ako da nije pričala tako, da ne bi bila profesor. Mislim, to je normalno da profesori uvek žele da se nešto o nečemu priča, da se o tome usavršava.
U osnovu štiti naše zdravlje, svako drugi može da ima svoj stav.
Tako da svi moramo to da radimo na tome i da eto, ja vas zaista pozivam, dođite u Zoološki vrt, imat ćemo divan program za vas, nećemo vas daviti više od minut, dva, kada vam kažemo nešto što je važno, imat će raznog programa.
Ali to nije poziv za
To je
učestvovanje
poziv...
u čemu? Da
ne,
budemo
to je
jasni.
Poziv, znači, mi organizujemo manifestaciju pod nazivom Možeš da učestvuješ. Mm-hmm. To je, nije slučajno to ime. Možeš da učestvuješ ne samo u kliničkom ispitivanju. Možeš da učestvuješ, ne moraš. Mislim, pre svega. Ali možeš da učestvuješ u, upravo u tome, u svom obrazovanju. Zato je to sada na ti. Jer mi moramo da budemo na ti sa kliničkim ispitivanjima, a ne na vi. Ili da ih ne znamo uopšte. Znači, ideja je, dođite u zoološki vrt. Nažalost, ulaznice mora da se plati zato što mi pomažemo Vuku kao što on pomaže nama. On nam je dao prostor besplatno, mi ćemo biti tamo.
Da.
I ja moram to da kažem, da nema greške da je ulaz besplatan, jer nije, mislim. Ali mislim da za tih, ne znam koliko košta ta karta, recimo 400 dinara, koliko košta i ulaznice za bioskop, ćete saznati nešto jako zanimljivo. A uspud ćete se zabaviti, zato što ćemo imati sve i svašta.
Korisno. Aleksandra, privodimo kraju, izvolite.
Pa ništa, još jednom da kažem ono što sam siguran da već vaši slušalci znaju, da Agencija za lekove će i u ovoj sferi da maksimalno da svoj doprinos i da budu sigurni da sve ono što danas ili sutra u apotekama, da je jedino mesto, podvlačim, mesto za uzimanje lekova.
Tako bi trebalo da bude, apsolutno. Ali nije, ima ih i na pijacama.
Pa, nažalost, ali to je već za neke druge institucije pitanje. Znači, ono što eksperti provere u Agenciji za lekove, da možemo da kažemo da su kvaliteti efikasni i bezbedni, a takođe pridružujem se gospođi Čonkić da pozovemo sugrađane 18. Nadamo se lepom jutru i da nešto na sebi poradimo. Eto, hvala vam u ime Agencije za lekove.
Da poradimo pre svega na svom zdravlju. Time ćemo se baviti, kao što smo se bavili istinama, zabludama, ko ima materijalne, ko neke druge koristi, i o tome ćemo pričati u nekim narednim razgovorima.
Rado ću vam o tome pričati ja iz udruženja Klinis i objasniću tu predrasudu, ću lako da objasnim.
Dakle, puno razloga da se ponovo vidimo u istom sastavu. Hvala vam najljepše što ste odvojili vaše vreme. Maja Čonkić, predsjednica Udruženja za unapređenje kliničkih ispitivanja, profesorka doktorka Violeta Stanimirović, klinički farmakolog, i Aleksandar Tucović, PR Nacionalne agencije za lekove. Za 2 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje od 12.15 do 13 u talasanju. Pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Sa vama će ponovo biti Elizabeta Arsenović, a ja vas pozdravljam. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić.
J'attends. Toujours perdante, tu me tourmentes, et tes désirs me prirent pour me détruire. Je prends un certain plaisir à souffrir, à me punir, à me repentir. Toujours soumise, tu me méprises, tu me rejettes, tu me maltraites. Yeah.